zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus. Aurrera jarraituko du harko elkarrizketekin eta kasu honetan gaia aldatuko dugu eta bueno, elako kide batekin itzengo dugu. Eta lehen komentatu dugun bezala, Bizkaiko zahar egoitzetako langileek greba egin dute, lan baldintza hobeagoen alde, abenduaren 14 honetan. Eta horretarako Julio, elako kide bat, dago telefonoaren bezalean. Kaixo, Julio.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, hasteko ongi etorri zeurabideara.
Ba, eskerrik asko.
Ba, bueno, gaurko, bueno, gaurkoan, lehen egiten dugun dudan bezala, ez, zahar egoitzetako langileek, hori, greba egin dute, ez, abenduaren 14 honetan, eta bueno, zuek egin duzu deialdia, ela eta lab sindikatoak, eta bueno, ez, deialdia, kasu honetan, 5.000 langile deitu dituzue.
Hoize da. Bai, bueno, zuk esan duzun bezala ze, bagaur, elak moduan, pasadan, abenduaren 29an, egin genuen publiko, egun greba egingo genuela gaur abenduak 14, eta hori, bueno, ba, 2021an, eta azken urte tardian, 10 negoziazio maila egin ditugu, eta 10 negoziazio maila horietan, ba, bakarrik entzun duguna izan da, ez zela posible, ez ere egitea itxarmen berri honetan, eta horretarako, ba, izoztuta utziko zuela soldata. Beraz, ba, langileak eta langileok erabaki genuen greba eguna egitea eta gaur kalean egon gara.
Dealdi, egun bererako dealdia egin duzue bizengaldekatuak, baina kasu honetan bakoitzak bere aldetik egin ditu protesta bilkurak, ez da?
Bai, Holanda, ba, guk elabekin be momentuan hitz egin genuen ere, esateko gu greba eguna egingo genuela, eta bueno, ba, zoritxarrez guk ez geniekela beraiek egin zutela greba eguna gau berean, baina bueno, hori aparte, prentzatik enteratu ginen, baina bueno, beti da ona jakitea aurreko konfliktuan ez egoen sindikatu bat kalean, honetan horregotea.
Ez kakizun ez deatz batzuk ez, karrituzu ez, langilek erbarako eskubidea errespetatzeko, eta ez ditzale uneko gutxieneko zerbitzuak dekretatu.
Bai, oza, gu pandemian zehar, ja, eta Gipuzkoa bezala ze lan modun, bak, zaratu egin dugu Eusko Jaurlaritzak egiten ari dana. Hau da, ikaragarria da nola egunero jende falta, edo profesional falta ratu egin lan zentruetan ikaragarria da, eta gero bat batean egiten da egun bat greba, eta egun horretan egun normal baten, baino jende gehiagoa dago lan egiten. Ikaragarria da hori, no? Baina zer erakusten du, ba, Eusko Jaurlaritzak ez duela nahi, kalean guk ondo esatea segertatzen ari dan lan zentruetan, baizik eta Eusko Jaurlaritzak aktitud honetan egin duena izan da patronale eta diputazioak eskatu duena. Hau da, ematea sentsazio on bat ez dagoela ezer txarra lan zentruetan eta residentzietan. Eta horrekin batera, claro, euneko egun zerbitzu moena jartzen baldin badituzu, ba, greba eskubederik ez dago 5.000 pertsonen txako.
Kriston langi ez. Eta bai, naiz, eta negoziatzen maietan ez egon, ez da aurrera egin.
Ez, gainera hori esan dut lehen, no? Urte eta erdi da matzagula negoziatzen maietan, 10 ospatu ditugu, eta gertatu zena, ba, azkenean, azken mai horretan, patronalak esan zuen ez egoela ezer negoziatzeko, ez egoen dirurak horretarako, eta ez egoen beste datari jartzeko, haiek bere postura aldatzen ez baldin badute. Baina zer gertatzen dan, ba, urte eta erdi honetan, hasieran aitzakia zen ez egoela kontzertazioa, hau da, ez egiten zenbat diru emango zituela diputazioak, ba, oeak, edo, la kontzertazioa de kamas, el pago de kamas okupadas egiteko, baina gero, diputazioak publiko egin zuen 245 milioi euro. 245 milioi euro. Hogeita bi mila, hogeita bateko, 2023 arte ordaintzeko patronalei, eta ja aitzaki hori ez egoen. Eta hori gertatuta, patronalek berriro ere esan zuten, ez egoela ez negatxo hori.
Eta beste, kasu honetan, oraindik egoera batzuk onartzen jarretzen dute ez, ezten duzun bezala, ez zolaten izostea, lanli partzialak, eta langileak lehen egunetik ordezkatzea.
Bai, holan da, gu hasieratik esan dugu, guk eskatzen ditugun lanbaldintzak ez dira bakarrik langileentzako neurri berriak. Hau da, guk eskatzen ari gara alde batetik bukatzea modelo honekin, hau da, modelo de privatización y de fomentar el beneficio a las empresas privadas. Eta hori guztia da, ordaintzen da, diru publikotik. Bera, guk eskatzen duna publifikazioa. Eta publifikazio hori, edo publifikazio horrekin, guk eskatzen ari garena da, alde batetik, logikamente, soldatak, eta gainera, pandemian zehar, enpresa batzuk ordaindu dute hori, a las propias trabajadoras de residencias privadas, bai? Eta gau bestetik, guk eskatzen ari garena da, ratioa bikoiztea. Gu bere momentuan egin genuen gure kanpaina de cuídame al menos dos horas, eta guk Bizkaian salatu genuena izan zen, Bizkaian 60 minutu. Zaintzen da pertsona bat erresientzia baten. Jendea falta dalako. Beraz, guk gure aldarrikapen artean, dago alde batetik aldarrikapena, jende gehiago behar da zaintza hobea izateko, sektore guztietan, hau da, bai erizainetan, bai garbikuntzan, bai gerokultoretan, bai, eta bar, eta edo bestetik, guk nahi duguna da bukatzea prekaritatearekin, eta zer da hori, dira, jornada partzialak, jornadak a tiempo completo ez daude, bestaldetik da, sustituzioa dos ordezkapenak parkatu ez daudela, eta beti aitzakia da, ratioa ondo dagoelako. Claro, ratio aintxarra izaten baldin bada, normal. Baina da posible egotea pertsona, bat bi pertsona eunta piko egoiarrekin gau batean lan egiten? Hori da zaintza. Bez, eta hori da, ejemplu bat.
Bez, azkenan ez prekarizazio hori saiestea, ez?
Eta, hori da.
Baita ere, bueno, labekin batera ez, lan balintzak langile publikoekin parekatzea eskatu duzu gaur.
Bai, holan da. Azken finean, hemen ordaintzen duena receta da diputazioa. Bai? Eta zer egiten dute enpresa pribatuak, ba, bakarrik gestionatzen dituzte, así, hablando pronto y mal, nominak. Porque zer gertatzen dan, barruko lan erreformak unidad konbibentzialeko eka aurrera eramateko ordaitzen baldin baditu diputazioak, epiak, eta oazosaun arloko herramienta guztiak ordaintzen baldin baditu diputazioak, soldatak, ordaintzen baldi baditu diputazioak, bai? Zer bilatzen ari da enpresa bat? Bainura kateratzea. Eta horretarako, zer egin behar da? Ba, gertatzen ari dana. Horrezkapenik ez, jornada partzialak, eta bar.
Eta baita ere ez, aipatzea langileak ez diela robotak, eh? Petxonak baizik, kasu honetan.
Bai, holan da. Baina ematen du regimen militar baten bizi direla. Porque hemen askotan ahazten zaigu diputazioari, ahazten zaio patronalari, ahazten zaio Eusko Jaurlaritzari, ahazten zaio hor bizitzen diren pertsonak bere bizitza. Eta bere bizitza etxe horretan dago. Eta hor bizitzen den egoera ez da lasaitasuna. gu askotan esan dugu, eta esaten ari gara ere Gipuzkoan, que hay un abandono institucional. Eta amengo diputazioa, Bizkaiko diputazioak, publiko egin zuen modelo berri bat, baina bakarrik bere aurpegia garbitzeko. Hau da, zuk esan dozu, egingo dituzuela unidades konbibentzialak, bai, hobeto atenditzeko jendea, baina ez duzu jende gehiago kontratatuko. Beraz, nola egiten da horia? Nola da posible gaur egun eta emetik etorkizunera ez egotea erizaina bat 24 orduz erresidentzia baten? Nola da posible erresidentzia handi baten lau pisukoa bi pertsona eta erdi gabrinkuntzan egotea? Bai? Eta horrekin, ejemplo askotik.
Eta ba, bueno, amaitz sinatzeko betera aipatzea, azken hitzarmena sinatzeko 360 egun greba egin behar zituztela Bizkaiko egoitzetako langileek, ez? Eta ia gehienak emakumeak.
Bai, zoritxarrez, hemen gainera gertatzen dana da bere momentuan aplauso asko egon ziren lehiotile guztiekin, baina gertatzen da tamalez gertatzen dana martxoak 8. Instituzioak ateratzen direla puntu morea bere jozian, akto publikoa egiten dute, baina egurtean zehar, gero gertatzen dena da hau da, prekarizazioa nun eta emakumeak lan egiten ari dien esparruetan. Beraz, gu, zoritxarrez, egon behar ginen, 378 egun greban, ia 3 urte berreskuratzeko hitzamen bat, eta zentroan jartzeko ze zaintza eredu bat zegoen, eta bere arazoak, eta zoritzarrez, eta ikusita zer gertatzen arean Gipuzkoan, berriro ere, emakume zaintza erresidentziak, berruntapiko egun greba jarramitzen ditu, bai? Beraz, Bizkaian, badakigu zer dauden gure aurrean, eta zoritzarrez berriro ere, Eusko Jaurlaritzak, diputazioak eta patronalek gauza bat argi zeukaten eta daukate. Horren kontra borrokatzeko, egingo dutena, izango da berriro ere, zerbitzuak ehunak izatea zerbitzu minimoetan. Zaiatzeko, gure jendea, nekatzea, baina lortzen ari dana, eta gaur bertan ikusi da Bilbon, azerretzen dara. Asi que gu oso pozik gaude, gaurko egunarekin, aurrera joango gara, eta argi euki behar dute, hor kontran egongo gara gu beti, eta gu esaten dugun bezalaze, nosotras somos esenciales, la patronal no. Asi que eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuri, gurekin egotatik gaur, eta ba, haber nola doazen datozen egunak, eta zehozer lortzen dugun, ez?
Bai, eta espero dugu guk ez egotea inbeste denbora greban, porque ez da beharrezkoa.
Eskerrik asko Julio, gurekin egotatik, eta, bueno, berrionak izaten ditugu.
A ver.
Eskerrik asko, Julio.
Zuei. Aio.
Olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Nire olerkiaren hitzez betetako bala, mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desoreka existentziala, sistemaren begitan ez alginen igualak. Kontraesan eta mugitzen gara beti, beti komodetan erortzen gara oso isi. Kontsumoaren besotan lokartzen gara emeki, privilegioak baztertzeko beharretik hasi. zirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute. Azkenengo iPhonea erosi urteko ogiaren truke. Askok esango didate zelakoa bestia inkutre. Eta gero bakardatean entzungo aldute. Orain banago jartzen pixka bat seria. Herri honek bizi du poza eta miseria. Tristura eta serrea gaurko berriak irian muturra sartu dutela. Betiko txerriak pasaden egunean entzunun alabedin. Auzoan itxi behar izan zutela denda bat. Laster egongo direla biloko areto berri. Gora, auzoko gazte antolatuak. Prekarietatearen kontra langile borroka. Erasoen aurrean erantzun radikala. Herriaren haserrea sistemari tiroka. Guzti horren kontra, 28 bala. Okupazioaren kontrako poliziaren kargak. Talkatearen aginduekin zaunka. Gureak direla jauregi kaleta gauak. Gora okupa feminista gaudeten gabeko talkan. Hau da nina izena bera zentzunta begira. Lau parrafa hauen atzean dagoen egia. Nolakoak diren idazten ditudan mobidak. Neste isildu gehienetan pentsatutako erdia. Debekuaren kontrako guda perpausak. Gora herritauzoetako konpasak. Horez betetzen nauta honen kausa. Mikrotabase batekin betetzen direla plazak. Plazer bat da niretzat honen parte izatea. Bengo zara bako rapa mapan kokatzea. Hemen dagola kriston kalitatea. Patata freestyle ta jaiezin hobeak. Nire olerkiaren hitzez betetako bala. Mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala. Saiesteko nire desorek existentziala. Sistemaren begitan ez alginen igualak. Ta badakizune bizitzaren erena. Badakizu zein den nire izena. Badakizu dena, badakizu baita nolakoa den gauk egungo estena. Badakizu ze gauzek ematen duten pena, ta zergatik daukaten nire hitzek hemena. Badakizu zein den errudunik handiena, ta orain badakizu nere historia dena.
Zibra Crossing.
Zibra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zibra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagien.
Roisfan Zibra.
Zibra Bremin. Zibra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Zebra Transito.
Mantua.
Balmagien.
Zebra Bremin.